Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստանի կառավարությունը ստորագրեց որոտանի համալիրը ամերիկյան ընկերությանը վաճառելու մասին փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ գլխավոր դատախազ հերակա բանավեճ խորհրդարանում դատախազության հաշվետվության, իրավաբանության և ձեռքի շարժումների մասին։ Հայաստանի 20 համայնքներում 3 ղեկավար էին ընտրում, չընտրված թեկնածուների աչքից էլ չեն վրիպել խախտումներն ու վարչական լծակների կիրառումը։ Մեծյոտնյակի հանդիպումը Բավարիայում, օրակարգում ուկրաինական ճգնաժամն է։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախքան այդ ամենը Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը երեկ կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում գործնում է միայնակ կառավարություն ձևավորելու իրավունքը։ Պաշտոնական թվալների համաձայն կուսակցությունը ստացել է թուրք ընտրողների մոտ 41% քվեն, 550 տեղանոց ազգային մեծ ժողովում 258 մանդատ ձեռք բերելով։ Ընտրությունների գլխավոր հաղթողը Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն է, որ ստացել է քվեների 13%-ը, կուսակցությունը հաղթել է երկրի արևելյան 14 նահանգներում, այդ թվում Հայաստանի սահմանակից բոլոր շրջաններում։ Գարսում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է քվեների 44%, Իգդիրում 56%, Վանում 74%-ը։ Թուրքական ընտրությունների արդյունքները բացասաբար են ազդել երկրի ֆինանսական շուկայի վրա։ Այսօր առավոտյան Ստամբուլի ֆոնդային բորսայի աշխատանքների մեկնարկի առաջին րոպեներին ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքը ռեկորդային անկում է արձանագրել մոտ 5% ամերիկյան դոլարի հանդեպ։ 3 Հայաստանի 32 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, Աբովյանում քվեների մոտ 60%-ով հաղթել է Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորգյանը, Արտաշատում քաղաքապետ է ընտրվել առաջադրված միակ թեկնածուն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդի Արգամը, Ալավերդիում քաղաքապետ է ընտրվել անկուսակցական Կարեն Փարեմուզյանը։ Կառավարությունում այսօր ստորագրվել է որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր ընկերությունը ամերիկյան Contour Global Hydrocascade ընկերությանը վաճառելու մասին փոփոխված ու լրամշակված պայմանագիրը։ Հիդրոէլեկտրակայանների կասկադը ամերիկյան ընկերությանն է վաճառվում մոտ $180 միլիոն։ Բավարիայում գտնվող Garmisch Partenkirchen լեռնադահուկային հանգստավայրում շարունակվում է աշխարհի առավել զարգացած 7 արդյունաբերական պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովը, դրա ընթացքում Մեծյոտնյակի ղեկավարները քննարկելու են ահաբեկչության դեմ պայքարին նվիրված խնդիրները, այդ նպատակով Բավարիան ժամանել Իրաքի վարչապետն ու Նիգերիայի նախագահը։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը ստորագրեց որոտանի համալիրը ամերիկյան ընկերությանը վաճառելու մասին փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Որոտանի վաճառքի հետ կապված խնդիրներ էին առաջացել դեռ անցած տարի։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ գործարքը կավարտվի միայն դրանց լուծումից հետո։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ընդունում էին, որ պայմանագրի որոշ դրույթներ հակասում էին Հայաստանի օրենքներին, ընդգծելով սակայն, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք կազմված այս պայմանագրում նման խնդիրների առկայությունը անուշադրության հետևանքն է։ Այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է, թե որոտանի հետ կապված բոլոր խնդիրներն այլևս լուծված են։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը լսենք։
Հայաստանի կառավարությունն ու ամերիկյան Contour Global Hydrocascade ընկերությունը այսօր ստորագրել են որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր ընկերության գույքի արկու վաճառքի փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ փաստաթուղթը ստորագրել են էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր ընկերության գլխավոր տնօրեն Սասուն Խաչատրյանը և ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Բրանտը։ Մինչ ստորագրման արարողությունը ընդունելով Բրանտին, վարչապետ Աբրահամյանը նշել է, որ պայմանագրի ստորագրումը կարևոր քայլ է հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ և հիշատակել նախորդ ամիս Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի միջև ստորագրված RFT-ի և ներդրումների մասին շրջանակային համաձայնագիրը, որը վարչապետի խոսքով բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ներդրումների ներգրավման, ապրանքաշրջանառության և RFT-ի խրախուսման համար։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո ազատությանը տված հարցազրույցում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ համալիրի դիմաց ամերիկյան կողմը վճարելու է 180 միլիոն դոլար, բացի այդ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կկատարի 70 միլիոն դոլարի ներդրում։
Իհարկե ոչ թե փողի կարիք կա եւ դրա համար որոշեցինք վաճառել։ Առաջին հերթին շուկան դիվերսիֆիկացվում է, իսկապես, սա մեկ, ինչի մասին բազմիցս խոսվել է, երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա իսկապես պատշաճ մենեջմենտն է։
Ըստ մեր զրուցակցի այսօր ստորագրված գործարքը ուժի մեջ կմտնի ու ամերիկյան ընկերությունն էլ կսկսի Հայաստանում գործել ոչ ուշ, քան հուլիսի 1-ից, քանի որ դեռևս կա գործընթաց, որը ժամանակ է պահանջում։ Օրինակ գործնեության լիցենզիայի տրամադրում։
Ընկերության տնօրենը հույս հայտնեց, որ այս արդի ականացման ծրագրի շրջանակներում որոտանը կսկսի արտադրել անհամեմատ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան այսօր արտադրում է, եւ խնդիրը իսկապես տեխնոլոգիան է, ոչ թե նորից ավելի շատ ջուր են կունենալու եւ այլն, բայց նվազեցնելու են կորուստները, ավելի ճիշտ կառավարման շնորհիվ կհաջողվի ստանալ ավելի լուրջ, ավելի մեծ արդյունք։
Գործարքը չի վավերացվելու ազգային ժողովի կողմից, քանի որ ինչպես ասաց Հարությունյանը, օրենսդրության համաձայն պետական ընկերության գույքի վաճառքը չի նախատեսում ստանալ խորհրդարանի հավանությունը։
Տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր հերակաբանավեճ է ծավալվել ընդդիմադիր պատգամավորների եւ գլխավոր դատախազի միջև։ Գլխավոր դատախազության անցած քարորյայի ներկայացրած տարեկան հաշվետվությունից հետո էլ շարունակվում է քննադատությունն այս գերատեսչության եւ դրա ղեկավարի հասցեին։ Նշենք սակայն, որ հաշվետվությունը վեճի միակ թեման չէր։ Ինչ բան է իրավաբանություն եւ առհասարակ ձեռքի ինչպիսի շարժումներով կարելի է խոսել օրենսդիր մարմնում։ Աստղիկ Բեդերյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Շոուն չստացվեց, թեև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը կիրառում է շոումենին հատուկ ժեստիկուլացիա։ Գլխավոր դատախազության անցած տարվա հաղորդման քննարկումների մասին իր տեսակետն այսպես ձևակերպեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Տպավորությունը, որ դուք դες հաշիվ չեք տալիս, թե որտեղ եք գտնվում։ Սա մի մարմին է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նշանակում է գլխավոր դատախազի։ Էդ իրը մոտը սենցանում։ Եթե ոսես ծածանի մոտ զեկուցումս եք ելնում տենց եք զեկուցում, սա գլխավոր դատախազ նշանը մարմինն է, մերձից կարգի էր ավիրեք, ընդհարդը ձեր ցուցամատը ձեր պահեք և նշանակի ըստ նշանակության, ինչ նշանակում, պատգամավորը հաստա վրեն ցուցամատով մարդ հապտալու։ Սա եվ բացակին օրենքներ իշխանությունն է, եվ եթե ձեր շարունակեք այդպես պահել, եթե խոստանում եմ, որ ամեն անգամ այստեղ գալուց հետո հոգեբանի ուշության կարիք եք ունենալու։
Ժեստիկուլացիան մարդկային փոխհարաբերությունների կազմակերպման եղանակ է։ Ազգային ժողովի միջանցքում իր զարմանքը հայտնեց Գևորգ Կոստանյանը։
Երկրորդ դասագրքում էլ ագրված։
Ինչ որ շատ հետաքրքիր ընկալում կա, որ ժեստիկուլացիան ձայնով չի, ինքը ձայնով է։ Յուրաքանչյուր հաղորդակցման եղանակ, ընդ որում հաղորդակցման եղանակները նաև լրելիային են լինում, բոլորը ընդ որում դա գիտություն է, որ ուսումնասիրեք, գոնե ճիշտ տերմիններ օգտագործեք նման դեպքում։
Պատգամավորների վրա։
Ուրեմն ով ինչ որտեղ երբ է թափ տալիս, դա էլ հարց է։ Նույն այս դեպքում
հայկական ժամանակի լրագրողի հարցը գլխավոր դատախազն այդպես էլ անպատասխան թողեց։ Կոստանյանը հիշեցնեմ, հունվարին տղամարդու խոսքեր տվել գյումրեցիներին, որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցելու համար կդիմի ռուս գործընկերոջը։
Ո՞ր հարցին էսպես կաշկանդվեցիք, պարոն Կոստանյան։
Հայաստանի 20 համայնք 3 ղեկավար էր ընտրում, ընտրություններն առ երևույթ հանդարտ մթնոլորտում էին այն անցնում, այդուհանդերձ կրքերը թեժացան ընթացքում, չընտրված տեխնացուների աչքից էլ չվիդիպեցին խախտումներն ու վարչական լծակների կիրառումը։ Ամենաթեժ պայքարը թերևս Աբովյանում էր ծավալվել, որտեղ մեծահարուստ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ներկա և նախկին դաշնակիցներն էին մրցում քաղաքապետի աթոռի համար։ Արտաշատում առհասարակ բացակայում էր մրցակցությունը, արդյունքում ստանալով 99% ձայն քաղաքապետ դարձավ վարչապետի որդին։ Ալավերդիում էլ հաղթողի դափնիները հանձնեցին իշխող հանրապետականի առաջադրած թեկնածուին։ Ուշագրավ է սակայն, որ վերոնշյալ համայնքներում հաղթած թեկնածուներից և ոչ մեկը քաղաքի կառավարման փորձ չունի։ Իսկ բնակիչների համար այս ընտրությունները գրեթե ոչինչ չեն փոխում, մի շարք սոցիալական հարցեր այդպես էլ չլուծված են մնում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։ Հանրապետական կուսակցության աջակցությունը վայելող քաղաքապետի թեկնածուները նախնական արդյունքներով հաղթել են հանրապետության 3 քաղաքներում անցկացված ընտրություններում։ Ուշագրավ է, որ քաղաքապետի պաշտոնի 3 հավակնորդներն էլ համայնք ղեկավարելու փորձ չունեն։ Աբովյանում կիրակի օրը անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքներով քաղաքապետը ընտրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր, ԲՀԿ-ի եւ իշխող հանրապետական կուսակցության աջակցությունը վայելող անկուսակցական Վահագն Գևորքյանը, ստանալով ների շուրջ 60% կամ 6193 քվե։ Գևորքյանի հիմնական մրցակից Պալաչ Մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանը, որը լարված հարաբերությունների մեջ է Աբովյանում մեծ ազդեցություն ունեցող Ծառուկյանի հետ, ստացել է գրեթե կիսով չափ պակաս ձայներ՝ 3243 քվե կամ մոտ 31%։ Արտաշատում միակ թեկնածուի վարչապետի Որթի Արգամ Աբրահամյանի օկտին քվարկել է ավելի քան 10000 ընտրող։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով Ալավերդիում առավել թվով ձայներ է ստացել հանրապետական կուսակցության առաջադրած թեկնածուն 44-ամյա Կարեն Փարեմուզյանը, նրա օկտին քվարկել է ավելի քան 5000 ընտրող։ Նրա մրցակից անկուսակցական Արթուր Աբգարյանը ստացել է ավելի քան 3500 ձայն։ Փարեմուզյանը ազատությանը զրույցում չհերքեց, որ ընտրվելուց հետո հնարավոր է համալրի իրեն ստատարած հանրապետական կուսակցության շարքերը։
Եթե իմ քաղաքի շահերը պետք է լինի իմ քաղաքի, իմ կուսակցականները, ես պատրաստ եմ։ Այո, ստատարող ուժը իրանք է, այդ ստատարող ուժն էլ երևի գնահատել է իմ աշխատանքը, իմ անցախումը, դրա համար ասեմ։
Փարեմուզյանը, ով ղեկավարում է Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասը, ասում է, թե նպատակ ունի բարեկարգել Ալավերդին, կառավարման փորձը կիրառել նաև այս ոլորտում, ներդրողներ բերել քաղաք, զարգացնել տեքստիլ արտադրությունն ու ջերմոցային տնտեսությունը։
Իհարկե, իսկ այդ աշխատանքը ես ամենաշատն եմ կարևոր կազմակերպչական աշխատանքը, երբ որ մարդիկ քեզ հավատում են, երբ որ մարդիկ վստահ են, որ ներդրածը տեղում կաշխատի, կզարգանա ու կտայի արդյունք։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, արձանագրենք, որ Արտաշատում վարչապետի Որդու Շռնդալից հաղթանակին սուգընթաց ընտրությունների նախորդ օրը 96 հոգուց բաղկացած անդամներից հանձնաժողովի կեսը հրաժարական է տվել։ Ուշագրավ այլ թվեր եւ փաստեր է բացահայտել Կարինե Սիմոնյանը, ուսումնասիրելով բոլոր համայնքներում ընտրությունների նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն 20 համայնքներից միայն մեկում է հանրապետական կուսակցության թեկնածուն պարտություն կրել։ Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ անցկացրած 20 համայնքներից 16-ում հանրապետական կուսակցության թեկնածուներն են հաղթել, հիմնականում գործող համայնքապետերը, ընդ որում 9 համայնքում միայն 1 թեկնածու կար։ Մրցակիցներն առաջադրվելուց անմիջապես հետո հանել էին թեկնածությունը։ Գեղարքունիքի մարզի Վարագավան գյուղը միակն է, որտեղ հանրապետական գործող գյուղապետը պարտություն է կրել անկուսակցական մրցակցի նկատմամբ։ 57-ամյա գյուղապետ Սամվել Մանուչարյանը նեղ սրտաց չէ, ասում է, թե ընտրողները 14 տարվա գյուղապետի փոխարեն նախընտրել են 26-ամյա երիտասարդին։
Չէ, ես դամ չեմ նեղում։ Եթե ժողովրդը դնավոր երիտասարդ պետք է աշխատի, ինչը որ…
Վարագավանում 37 ձայնի տարբերությամբ պարտություն կրած գյուղապետը շեշտում է, որ ընտրություններն արդար են անցել, կեղտումներ չեն եղել, չի էլ պատրաստվում ողոքարկել։
Չէ, ես պտյանայի չեմ արել։
Ընտրված անկուսակցական 26-ամյա թեկնածուն գործազուրկ է, ապրում է ծնողների հետ եւ անգամ աշխատանքային կենսագրություն չունի, բայց սահմանամերձ գյուղի բնակիչները նրա հետ հույսեր են կապել։ Գյուղական համայնքներից ամենաթեժ պայքարը եղել է Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղում։ Այստեղ էլ առաջադրված 4 թեկնատուներից շատ քիչ տարբերությամբ հաղթել է գործող հանրապետական գյուղապետը։ Ոչ պակաս թեժ պայքարով են ընտրություններն անցել նաև Աղբերգ գյուղում, որտեղ թեկնատուներից 2-ն էին հանրապետական կուսակցության անդամ, 3-րդ թեկնածուն անկուսակցական էր եւ գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը։ Դարձյալ հաղթել է 2 հանրապետական թեկնատուներից 1-ը՝ գործող գյուղապետ Սպարտակ Սարիբեկյանը, ով 1.5 տարի պաշտոնակատարի պարտականություններ է կատարել, չէր առաջադրվել։ Պայքարի մեջ մտած հիմնական թեկնածուների մասին ազատությանն ասաց.
Քիչ աղջիկ էր, բայց մեկնորդ է, երնակու շունի, բայց քիչ չգրակե չի խոսքի, հա, լավ անցել։
Լոռու մարզի Ուրուտ գյուղում վերընտրվել է կոմունիստ գյուղապետը, իսկ Արարատի մարզի Մրքանուշ համայնքում դաշնակցական գյուղապետը կշարունակի իր պաշտոնավարությունը, Նրանք վերընտրվել են առանց մրցակցության։ Ինչ վերաբերում է քաղաքներին, ապա թե Ալավերդիում, թե Աբովյանում եւ թե Արտաշատում գործող քաղաքապետերը թեկնածություն չէին առաջադրել։ Եթե Ալավերդիում եւ Աբովյանում մրցակցություն կար, ապա Արտաշատում վարչապետի որդի Արգամ Աբրահամյանը հաղթելու ակնհայտ հնարավորություն ուներ։ Նշենք, Արտաշատի 12 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 96 անդամների գրեթե կեսը քվեարկությունից ընդամենը 2 օր առաջ ինքնաբացարկեր հայտնել։ Անգամ 2 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի բոլոր 8 անդամներն էին հրաժարվելու դիմում գրել առանց պատճառաբանության։ Նրանց փոխարեն նոր անդամներ են նշանակել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը իր հայեցողությամբ, ինչ նորենքի պահանջ է։ Համայնքապետի ընտրություններ անցկացնող ոչ մի այլ համայնքում նման բան չէր եղել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Բավական թեժ եւ լարված են անցել խորհրդարանական ընտրությունները Թուրքիայում։ Այդուհանդերձ նախնական արդյունքները ուրախալի են հայ համայնքի համար։ 65 տարվա ընդմիջումից հետո Թուրքիայի խորհրդարանում միանգամից 3 հայ պատգամավոր կլինի, իսկ նախագահ Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը կորցնում է մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Թուրքական լրատվամիջոցներում արդեն իսկ արտիկներ են հնչում, որ այս ընտրություններում արձանագրված արդյունքները կարող են խափանել իշխանությունը իր ձեռքում կենտրոնացնելու եւ նախագահի ինստիտուտը էլ ավելի ուժեղացնելու Էրդողանի ծրագրերը։ Տաթև Սարգսյանն է հաղորդում Թուրքիայից։
Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններում անսպասելի արդյունքներ են գրանցվել։ Նախագահ Էրդողանի հենարանը հանդիսացող իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, որը 12 տարի շարունակ խորհրդարանում մեծամասնություն էր ստանում եւ ձեռավորում միջազգային իշխանություն, այս ընտրություններում դիջեց դիպչերը։ Այսօր հետընտրական Թուրքիայում քննարկվող գլխավոր թեման խորհրդարանում կոալիցիա կազմելու հարցն է։ Քանի որ 3 կայացած ընտրություններում իշխող կուսակցությունը ստացավ Թուրքիայի 53 միլիոն ընտրողների ձայների շուրջ 40.86%-ը, անհրաժեշտ 276 մանդատի փոխարեն ԱԶԿ-ն խորհրդարանում 258 մանդատ ունենա, այսպիսով չկարողանալով միայնակ կառավարություն ձևավորել։ ԱԶԿ-ի հիմնական մրցակիցը անդիմադի ժողովրդի պետական կուսակցությունը սպասվածից փոքրինչ ավելի պակաս ձայներ ստացավ 20.95%, կամ համապատասխանաբար 132 խորհրդանական մանդատ։ Ազգայնական շարժում կուսակցության համար ընտրությունների արդյունքները գոհացուցիչ էին։ Նրանց օգտին քվեարկեց ընտրողների 16.29%-ը, ապահովելով 80 մանդատ։ Այս ընտրությունների գլխավոր անակնկալը իհարկե գրանցեց ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Ընտրությունից առաջ լայնորեն քննարկվող հարցին, թե արդյոք կուսակցությունը կկարողանա հաղթահարել նվազագույն ընտրական շեմը, ԺԴԿ-ն պատասխանեց ստացած ավելի քան 13% ձայներով։ Խորհրդանական ընտրությունների անսպասելի արդյունքները դժվար կացության առաջ կանգնեցրեցին իշխող կուսակցությանն ու նախագահ Էրդողանին։ Միջակայել լուսաբանների կարծիքով Էրդողանը կամ պետք է հրաժարական տա, կամ էլ հաշտի սահմանադրությունը փոխել չկարողանալու փաստի հետ։ Ինչ վերաբերում է կոալիցիայի կազմավորման հարցին, ապա այն քիչ հավանական է համարվում։ Մեկ այլ հավանական սցենար էլ արտահայտ ընտրությունների անցկացումն է։ Եթե 45 օրյա ժամկետում կառավարություն չձևավորվի, ապա սահմանադրության համաձայն լեկի նախագահը կարող է ցրել խորհրդարանը եւ արտահայտ ընտրությունների անցկացման որոշում կայացնել։ Խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները ուրախալի են հայ համայնքի համար։ 65 տարվա ընդմիջումից հետո Հանրապետական Թուրքիայի խորհրդանում միանգամից 3 հայ պատգամավոր կլինի։ Իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունից պատգամավորի մանդատ կստանա հայազգի լրագրող Մարգարիտ Եսրանը, ժողովրդադեմոկրատականից Գարո Փալյանը, իսկ ժողովրդահանրապետականից թեկնածու Սելինա Տոանը կդառնա առաջին հայազգի կին պատգամավորը թուրքական խորհրդարանում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր կրկին դատարանի առջև էր կանգնել քաղաքացիական ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը եւ առաջին Ադյանի դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ոստիկանների նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն կիրառելու համար։ Կիվիրյանի եւ իրավապահ մարմինների միջև ցակած խնդիրները արդեն 10-րդ անգամ են հասնում դատարան։ Ի տարբերություն նախորդ դեպքերի, սակայն այս անգամ գործը քննում է ոչ թե վարչական, այլ քրեական դատարանը։ Մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Արգիշտի Կիվիրյանը մեղավոր ճանաչվեց ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու քրեական գործով։ Հոդվածը նախատեսում էր նաև մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Դատարանի վճռով, սակայն, ակտիվիստը դատապարտվեց միայն 400 000 դրամ տուգանքի։
Արգիշտի Գյուրգի Կիվիրյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության
Միաժամանակ կիրառելով համաներում դատարանը Կիվիրյանին ազատեց պատժից։ 2 տարի առաջ ամռանը ակտիվիստը միացել էր Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչների պայքարին, ընդդեմ բազմահարկ շենքի կառուցմանը։ Մարտի կարևի լույսից էին զրկվում։ Ոստիկաններից մեկը պնդում է, որ բողոքի ակցիայից բերման ենթարկվելիս Կիվիրյանը բռունցքով հարվածել է իրեն, կծել։ Մինչև ամբաստանյալի աթոռին հայտնվելը, սակայն Կիվիրյանն ինքն էր հանցագործության մասին հաղորդում տվել, թե բաժին տանելիս ոստիկանական մեքենայի մեջ իր նկատմամբ բռնություններ են գործադրվել։
Լինելով ինքս փաստաբան, հոյակապ իմանալով համակարգը, ակնհայտ է, որ ես գիտեի, որ ընդամենը ոստիկանությունը այդ պարագայում գործ է սարքում իմ դեմ և կբացառի իմ կողմից որևէ նման գործողությունը։
Կիվիրյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը փոխանցեց, որ բողոքարկելու են վճիռը, սակայն արդարացման հույս չունեն նաև մյուս վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններից։ Պարզապես սպառում են ներպետական ատյանները բողոքը եվրոպական դատարան տանելու համար։
Չկա անկախ դատական համակարգ և չկա այդպիսի դատավոր, որ Արգիշտի Կիվիրյանի գործով կկարողանար արդարացման դատական ակտ կայացնել, որովհետև Արգիշտի Կիվիրյանը չի ընդունել ոչ մեկի առաջարկը խելոք մնալ և դուրս չգալ իշխան
Լուսինե Սահակյանն ասում է, շինծու այս գործով փորձ արվեց ոստիկանական բռնությունները կոծկել, մեղքը բարդել Կիվիրյանի վրա։
Տեսանյութեր գոյությունն են, որտեղ հստակ երևում է, որ հարվածում են Արգիշտի Կիվիրյանին, և քաղաքական պատվերը այնքան խորացած է, որ նույնիսկ իմանալով հանդերձ, որ միևնույն է համաներում են կիրառելու, այդուհանդերձ նրան գնացին մեղադրական դատական ակտի։
Մեղադրող դատախազ Արթուր Երիցյանը, որ 1 տարվա ազատազրկում էր պահանջել, դժգոհ չէր այսօրվա վճռից, գնահատեց այն նորմալ, օրինաչափ։
Ալտրանքային պատժամիջոցել նախատեսում հոդված է և դատարանը ալտրանքային պատժամիջոցը կիրառել։
Պարոն դատախազ, դատարանը իսկապես ապացուցվեց, որ Կիվիրյանը բռնության էր ենթարկել։
Այո, միանշանակ դրամել մեղադրական դատական ակտ կայացվեց։ Ակրանք դեպքում արդարացման կայացվեր։
Միստեր նա քաղաքական հետապնդման մասին էր։
Որևէ քաղաքական հետապնդում չի եղել, ընդհանրապես կեսուսնուկ չի եղել և ոչ մի կեսուսնուկ չի եղել։ Բոլոր օրինական և օրինաչափ եղել։ Միայն որ ոստիկանական սուսնուկներով չի եղել։
Այս գործով դատական նիստերից մեկում էր վկանկերել սեփական բջջային հեռախոսի քարտը, միայն թե համարը չտրամադրի Կիվիրյանի փաստաբանին։
Մարդը անելնա վիճակում էր, երևի այդ տարբերակը նախատեսեց, հետո գիտեք ասեմ, հետո քարտը քուլչի տվել նա։ Նա դրեց բերել, հետո հանեց այդ քարտը։
Սա արդեն Կիվիրյանի դեմ հարուցված 10-րդ դատական գործն է։ Գրեթե ամեն օր ակտիվիստը ստիպված է մասնակցել որևէ նիստի։
Իշխանությունները ոստիկանության, դատախազության, դատարանների միջոցով փորձում են խոչընդոտել իմ հասարակական գործունեությանը։ Արգիշտի Կիվիրյանը, որպեսզի առավելագույն ժամանակ զբաղված լինի դատարաններում իր իրավունքների պաշտպանության։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեկ Բավարիայում գումարվել է մեծ յոթնյակի երկօրյա գագաթնաժողովը, որի օրակարգում առանցքային խնդիրներից մեկը Ուկրաինայի ճգնաժամն է և դրա համատեքստում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Մեծ յոթնյակի կազմում են Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան և Ճապոնիան։ Հիշեցնենք, որ նախքան Ուկրաինական ճգնաժամը մոլորակի առաջատար տերությունների կազմում էր նաև Ռուսաստանը, որն անցյալ տարի արտաքսվել է Ղրիմը բռնակցելուց հետո։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը բավարական ամրոցում ասել է, որ բոլորը կգերադասեին, որ Ռուսաստանն էլ ներկա լիներ գագաթնաժողովին, որ գոյություն ունենար ոչ թե մեծ յոթնյակ, այլ ութնյակ։
All of us would prefer to have Russia around the G7 table, in fact G8. That is why Russia was invited in the 90s.
Դրա համար էլ 90-ականներին հրավիրվել է Ռուսաստանը, սակայն մեր խումբը կազմվել է ոչ միայն քաղաքական կամ տնտեսական շահերի շուրջ, դա նույն արժեքները դավանողների միություն է, այդ է պատճառը, որ Ռուսաստանը հիմա այստեղ չէ և չի հրավիրվի, քանի դեռ շարունակում է ագրեսիվ քաղաքականությունը Ուկրաինայի և մնացած հարևանների նկատմամբ, ասել է Տուսկը։ Մեծ յոթնյակը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի կատարում Մինսկում կնքված համաձայնագիրը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հանդիպել են գագաթնաժողովից առաջ։ Հանդիպումից հետո կանցլերն ասել է, որ պատժամիջոցները հնարավոր կլինի մեղմել կամ չեղյալ հայտարարել, միայն այն դեպքում, եթե վերանան խնդիրները, որոնք ստիպել են յոթնյակին սահմանել դրանք։ Մերկելն ասել է, որ գագաթնաժողովը Ռուսաստանին հղելու է հստակ ուղերձ, առ այն, որ յոթնյակն ունի միացյալ դիրքորոշում։ Սպիտակտան խոսնակ Ջոշ Էրնստն ասել է, որ Մերկելի եւ Օբամայի 45 րոպեանոց զրույցի կեսը նվիրված էր Ուկրաինային։ Ռուսները փաստորեն թքել են Մինսկի համաձայնագրով իրենց իսկ ստանձնած բոլոր պարտավորությունների վրա, եւ հենց դրա հետևանքով էլ ավելի են մեկուսացվում ու տնտեսական կորուստներ են կրում, ասել է Էրնստը։
Սկանդալային բացահայտումներն ու աղմուկը չեն դադարում FIFA-ի շուրջ։ Եթե աշխարհի առաջնությունը 2018 թվականին Ռուսաստանում, իսկ 2022-ին Քաթարում անցկացնելու վերաբերյալ FIFA-ի կայացած որոշման հարցում կոռուպցիոն փաստեր հայտնաբերվեն, այդ երկրները կարող են զրկվել առաջնությունն իրենց տարածքում անցկացնելու իրավունքից։ Արդեն իսկ FIFA-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ձերբակալվել աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող պետությունների ընտրության ժամանակ ընդհանուր առմամբ $100 միլիոն կաշառք ստանալու կասկածանքով։ Իսկ օրեր առաջ էլ FIFA-ի նախագահ Սեփ Բլատերը հայտարարեց, որ հրաժարական է տալիս։ Ֆուտբոլային սկանդալի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ Ռուսաստանը եւ Քաթարը կարող են զրկվել 2018 եւ 2022 թվականների աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունները իրենց մոտ անցկացնելու իրավունքից, եթե նրանց օկտին կայացված որոշումներում կոռուպցիոն փաստեր հայտնաբերվեն։ Սա առաջին անգամն է, որ կասկածի տակ է դրվում այդ երկրներում ֆուտբոլի առաջնությունները անցկացնելու արդեն ընդունված որոշումները։ Առաջին անգամ այն հնչեցրեց FIFA-ի աուդիտի եւ վերահսկողության հանձնաժողովի ղեկավար Դոմենիկո Սկալա։ Նա այս մասին խոսել է Կիրակի օրը շվեցարական Sonntag Zeitung թերթի հարցազրույցում, միաժամանակ նշելով, որ առայժմ նման փաստեր չեն հայտնաբերվել։ FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալը պայթեց այդ կազմակերպության նախագահի ընտրության նախաշեմին։ Սեփ Բլատերը ճիշտ է վերընտրվեց, բայց վերընտրվելուց հետո հայտարարեց, թե հրաժարական է տալու։ Շվեցարիայում ձերբակալվեցին FIFA-ի 7 պաշտոնյաններ, որոնք կասկածվում են կաշառարարության մեջ, գործում ներգրաված են FIFA-ի 14 պաշտոնյաններ։ Հետաքննության ընթացքում կոռուպցիոն աղմակահարույց ռիսկեր են բացահայտվում։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը 2010 թվականի աշխարհի առաջնությունը իր մոտ անցկացնելու նախաշեմին $10 միլիոն փոխանցում է կատարել Հյուսիսային Ամերիկայի, Կենտրոնական Ամերիկայի և Կարիբյան երկրների ֆուտբոլի կոնֆեդերացիային։ Կասկածվում է, որ փոխանցում կաշարքեր, որպեսզի քվեարկության ժամանակ գումարը ստացած FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կողմ քվեարկեն առաջնությունը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում անցկացնելուն։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը $10 միլիոն փոխանցելու փաստը չի հերքում, բայց պնդում է, որ դա կաշարք չէր։ Օրերս Իռլանդիային փաստաթղթեր հրապարակվեցին, որոնք ապացուցում են, որ Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիոնը 2010-ին 5 միլիոն եվրո է ստացել FIFA-ից եւ եւս 400,000 եվրո Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիոն ռեգիոնալ կենտրոնների համար։ Կասկածվում է, որ 2010-ի հունվարին ձևակերպած փոխանցումը արվել է որպես Ֆրանսիայի հետ խաղի ժամանակ անարդարության փոխհատուցում։ Այն ժամանակ 2009-ի աշնանը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցումային վճռորոշ խաղում Թիերի Անրին ձեռքով մշակելով գնդակը խփեց ֆրանսիացիների հաղթական գոլը։ Իռլանդիան պահանջել էր վերանայել խաղը, FIFA-ն մերժել էր, որից հետո Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիոնը հայտարարել էր, թե կդիմի սպորտի արբիտրաժային դատարան։ Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիոն հրապարակած փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ FIFA-ի հետ բանակցություններ են տեղի ունեցել այդ խնդիրը կարգավորելու նպատակով։ Առաջին հանդիպմանը որոշվել է, որ բանակցությունները չպետք է հրապարակային լինեն, իսկ 2010-ի հունվարին FIFA-ն 5 միլիոն եվրո է առաջարկել Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիոնը։ Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիոն նախագահ Ջոն Դիլեյնին Իռլանդիայի հանրային ռադիոյի RTE-ի հարցազրույցում հաստատեց, որ 5 միլիոն եվրոն ստացել են իր եւ FIFA-ի նախագահ Սեփ Բլատերի հանդիպումից հետո։ մենք համաձայնության եկանք։ Դա 5 շաբթի էր, իսկ 2 շաբթի համաձայնագիրը ստորագրվեց, որը շատ լավ համաձայնագիր էր Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիան համար եւ շատ օրինական, ասել է Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիան ղեկավարը, նշելով, որ անձնավորություններին վերաբերող հարցերում ինքը պարտավոր է գաղտնապահություն պահպանել։
2 շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2 շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։